Лука жазған ізгі хабар, 14-ші тарау. Иса бір діни демалыс күні парысшылдар қауымының қайсы бір бастығының үйіне дәм татуға келгенде, бәрі оны бақылап отырды. Кенеттен оның алдына шемен ауруына ұшыраған біреу келді. Сонда Иса Тәурат заңын үйретуші ғұламалар мен парысшылдарға мына сұрақты қойды.
Демалыс күні ауруды сауықтыруға бола ма?
Олар үндемегенде, Иса әлгі адамға қолын тигізіп, оны сауықтырды да өз жөніне жіберді. Мұнан кейін жиналғандарға,
егер біреуіңнің есегің немесе өгізің құдыққа түсіп кетсе, оны демалыс күні болса да дереу шығарып алмас педіңдер,
деген сауал қойды. Олар бұған қарсы ештеңе айта алмады. Қонақтардың төрдегі құрметті орындарды таңдап алып жатқанын байқаған Иса соны мысалға алып, мынадай тәлім берді.
Біреу сені тойға шақырғанда, төрдегі құрметті орынға жантая кетпе. Шақырылғандардың ішінде жолы сенен үлкен біреу болуы мүмкін. Онда екеуіңді шақырған үй иесі келіп саған, мына кісіге орныңды бер дейді. Ал сен ұялып, амалсыздан ең төменгі орынға барып отырасың. Сондықтан қонаққа барғанда ең төменгі орынға отыр. Сонда үй иесі қасыңа келіп, досым, жоғары шық демек. Осылай дастархандас болғандардың алдында мәртебең өсіп қалады. Өйткені, өзін өзі жоғарылатқан әргім төмендетіледі. Ал өзін төмен ұстаған жоғарылатылады.
Содан кейін Иса өзін шақырған үй иесіне қарап былай деді.
Түскі немесе кешкі қонағасы бергенде, дос, бауыр, туысқандарыңды, я болмаса бай көршілеріңді шақырма. Себебі олай етсең, олар да сені қонаққа шақырып, есесін қайтармақ. Керісінше, той жасағанда дастарханыңа жарлы жақыбайларды, кемтар, ақсақ, соқырларды шақыр. Олар саған есесін қайтара алмайтындықтан бақытты боласың. Әділдер қайта тірілетін қиямет күні саған соның есесі қайтарылатын болады,
деді. Исамен бірге дастархандас болғандардың бірі осыны естігенде оған,
Құдайдың патшалығындағы тойға қатысатындар бақытта,
деді. Иса оған астарлап былай деді.
Біреу үлкен қонағасын дайындап, көп адам шақырады. Тамақ шетін уақыт болғанда, шақырғандарына қызметшісін жіберіп былай дегізеді. Келіңдер, барлығы дайын тұр. Бірақ бәрі бірдей кешірім сұрап, біреуі, егіндік жер сатып алдым, соны барып көруім керек. Өтінем, маған кешірім ете көр десе, келесі біреуі, бес бар өгіз сатып алып едім, соларды сынап жегіп көруге бара жатырмын. Өтінемін, мені кешір дейді. Ал тағы біреуі, мен жаңа ғана үйленген едім, сондықтан бара алмаймын дейді. Қызметшісі қайта оралып, мұны қожайынына айтып береді. Үй иесі қаһарланып қызметшісіне, тез барып қаланың үлкенді кішілі көшелерін аралап, жарлы жақыбайларды, кемтар, ақсақ соқырларды алып кел деп бұйырады. Кейінірек қызметшісі, мырза, бұйрығыңызды орындадым, бірақ әлі де бос орын бар дейді. Ал қожайыны былай деп тапсырады. Қаладан шығып, үлкен жолдарда әрі үйлердің айналасында жүргендерді шақырып келуге көндір. Осылайша үйім толсын. Сендерге шындығын айтам. Алдымен шақырылғандардың ешқайсысы да қонағасымнан ауыз тимейді. Неге десеңдер, шақырылғандар көп, ал таңдап алынғандар аз.
Жолшыбай қарағұрым халық еріп келе жатқанда, Иса оларға бұрылып былай деді.
Кім маған келіп, мені әке шешесінен, әйелімен балаларынан, бауырларынан және өз өмірінен артық көрмесе, сол менің шәкіртім бола алмайды. Кім айқышын арқалаған кісідей, өз мүддесінен бас тартып, тіпті азапты өлімге дайын болып, менің соңымнан еріп жүрмесе, сол менің шәкіртім бола алмайды. Сендердің біреуің бір мұнара салғысы келеді дейік. Сонда ол құрылысты аяқтауға қаражатының жетер жетпесін білу үшін алдымен отыра қалып, кететін шығынды есептеп алады. Ол солай етпесе, іргетасын қалағаннан кейін бастаған ісін аяқтай алмас еді. Мұны көргендердің бәрі, мынаның құрылысты бастағанымен аяқтауына шамасы жетпеді ә деп оны мазақтар еді. Немесе бір патша басқа бір патшамен соғысатын болса, келе жатқан қарсыласының 20 мың жасақшысына өзінің 10 мыңымен төтеп бере алама жоқ па алдымен отыра қалып, соны ақылға салмас беді. Шамасы келмейтін болса, ана патша әлі де алыста келе жатқан кезде оған елшілерін жіберіп, бітім шартын сұрар еді. Сол сияқты, сендердің еш қайсыңда бар нәрсеңнен бас тартпай, менің шәкіртім бола алмайсыңдар. Тағамды бұзылудан сақтау үшін тұз пайдалы. Ал егер тұз өз күшінен айырылған болса, онысын қалай қалпына келтіруге болады? Ол тіпті жер өңдеуге не қиға қосуға жарамсыз болып шыққандықтан, жұрт оны лақтырып тастайды. Құлағы барлар жақсылап тыңдап алсын.